ብዙሐት ሰባት ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ነበሩ። እዞም ሰባት እዚያቶም ድማ እዞም ነቢያት እዚያቶም ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ኖ መድሓኒ ወይ ድማኒ መሲሕ ከም ዘለአኸሎም ድማ ይምህሩን ይነግሩን ነበሩ። ምስ እግዚአብሔር ድማ ዝነበረ ሕብረት ክዕርዮ ከም ዝመፅእ ንሱ ይምህሩ ነበሩ። ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነገበርክኹም ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ሕብረት ዝተጋደፈሉ ድማ ሓጢኣት ብምስርሖም ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ዝነበረ ሕብረት ክዕርዮ ምእንቲ ድማ ካልእ መልእኽተኛን ወይ ድማ መድሓኒን ከም ዝለእኸልና ተዛሪቡ ነይሩ፣ ቃል ኣትዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ድማ ነዚ መሲሕ እዚ ወይ ድማ ነዚ መድሓኒ እዚ ብድንግል ማርያም ገይሩ ከም ዝውለድ ቃል ኣትዩ ነበረ። ማርያም ድማ ንእግዚኣብሔር ተፍቀረን ንእግዚኣብሔር ትፈርሕን ብፅእቲ ሰበይቲ ነበረት። እግዚኣብሔር ድማ ብኣ ገይሩ ነቲ መሲሕ ከም ዝፀወ መረፀ። እዚ መሲሕ እዚ ድማ የሱስ ክርስቶስ ይበሃል። መድሕን ዓለምን ንህዝቢ ድማ ካብ ሓጢኣቶም ነፃ ዘውፅእን እዩ። የሕዋትን ሓትን የሱስ ክርስቶስ ድማ ነዚ መስዋእት እዚ ክገብር ዝመፀ ድማ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረና ሕብረት ምእንቲ ኸተዓርቐና ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ኸፀግዓናን እዩ።